Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit la o nouă întâlnire de care vom profita din plin pentru a ne mai așeza câte ceva interesant și pasionant pe rafturile Bibliotecii de Bucurii. Sunt Camelia Teodosiu și împreună cu invitatul acestei ediții, domnul Alexandru Mironov, deschidem larg porțile imaginației, creativității și lăsăm deoparte ideile preconcepute care ne împiedică să vedem printre și dincolo de stele. Numele lui Alexandru Mironov este asociat cu literatura science fiction, revista Știință și Tehnică, emisiunile de popularizare a științei și, nu în ultimul rând, cu ceea ce a adus celebritatea, cartea Enigmatic Pământul, primul tiraj epuizat rapid fiind de peste 100.000 de exemplare. Ascultați emisiunea noastră și veți putea afla de la Alexandru Mironov care sunt activitățile și preocupările care i-au umplut sufletul de bucurie, de la cărțile copilăriei, la călătoriile în locuri inedite și la proiectele speciale pentru tânăra generație. Domnule Mironov, să aflăm pentru început de unde vine spiritul acesta de explorator dornic să afle tot ce e inedit, chiar greu de explicat sau de imaginat.
Din cauza lui Jules Verne. Am învățat să citesc încă de la 4 ani și jumătate și am învățat pe Jules Verne, cu ajutorul părinților, bineînțeles. Și cum mi-a trebuit un submarin Nemo, am urcat în podul casei unde stăteam pe lângă Berlada atunci și împreună cu fratele meu l-am uns pe el mus și marinar și toate celelalte și echipaj și a trebuit să călătorim 20.000 de leghe submari. După aceea am zburat 5 săptămâni în balon, mă rog, sigur și năzdrăvăneilul pe calea și toate cele și animalele pădurii, dar încetul cu încetul am avut public. Lângă fratele meu s-au mai strâns și alți copii din jur și cred că a fost primul moment în care mi-am dat seama că mă ascultă cei cu care vorbesc. Și pe urmă, în mod natural și în clasa în care eram la gimnaziu și probabil la liceu, am relații bune cu colegii și când a venit vremea și să mă aleg meseria, aproape fără să vreau, de fapt eu vreau să fiu un mare campion la scrimă și să fac facultatea de educație fizică ca să intru la Steaua ca scrimer. Asta mă scutea de niște necazuri politice în terminarea institutului, dar până la urmă am făcut un institut pedagogic de matematică, o facultate de matematică și m-am trezit în fața elevilor. Și doamna mea, când am ajuns la clasa 6B, la prima mea lecție, eram profesor la 20 de ani și am văzut cu ochii mari și rotunzi îmbănci uitându-se la mine, atunci mi-am dat seama că sunt exact pe poteca pe care trebuie să merg restul vieții. Și am continuat să fiu așa, am predat la gimnaziu, la liceu, la 13 ani și pe urmă, pentru că învățasem și câteva limbi străine, a trebuit să fac și altele. Dar n-am lăsat niciodată comunicarea asta cu cel mic și cu cel tânăr.
V-ați simțit un formator încă din copilărie?
Nu mi-am dat seama de asta, dar a ieșit în mod natural. Devenind sportiv totuși de performanță la un moment dat, am fost invitatul la emisiuni de radio, la ziare locale, la Craiova. Eram sportiv așa, eram, eu știu, în primii 32 în lume la scrimă și eram o curiozitate locală. Însă s-a dovedit că m-am înțeles bine cu microfonul și mi-am dat seama atunci, au avut emisiuni de știință pe care le-am făcut la Radio Craiova începând cu 1969, au avut succes și atunci mi-am dat seama că dincolo de microfon sunt și alții, ba chiar sunt mulți, ba chiar sunt acolo și că eu ceea ce le spun trebuie să fie neapărat cu dus întors. Cred că am simțit pe loc că așa se face legătură directă. Hai să-i spunem radioempatie pe care am simțit-o. Asta s-a petrecut și apoi și la televiziune când am trecut la televiziune. După ce am scris câteva cărți la Craiova, una dintre ele, Enigmatic Pământul, a fost bestseller și asta m-a și luat din orașul meu, Craiova e orașul meu.
Tipărită în multe ediții?
În 3 ediții și 100.000 de exemplare, cum era pe vremea comuniștilor. Și asta mi-a creat și așa un
culoarul de a ajunge la București,
da,
la
știință. Un loc special. Nu știu dacă am vrut eu să ajung la București, dar s-a întâmplat așa că am ajuns la București. Și am fost la revista Știință și Tehnică și la radio și la televiziune, unde am înțeles imediat că este esențial să particip la democratizarea științei.
Știți că majoritatea oamenilor pe care îi întâlnesc, când îi întreb ce pasiune au, rămân cad pe gânduri și încearcă să se scotocească, să găsească un răspuns. Sunt chiar mirați că nu s-au gândit la așa ceva. Le explic cât de important este pentru calitatea vieții, pentru o viață fericită, împlinită, să încerce să aibă o bibliotecă metaforică de bucurii, să-și pună pasiuni acolo și pe măsură ce mai descoperă ceva frumos să o mobileze. Dumneavoastră, dacă ar fi să faceți un top al activităților pe care le-ați făcut cu mare drag de-a lungul timpului.
Locurile, faptele, persoanele, da. Vedeți, nu se poate compara primul dințișor care a ieșit fiicei mele și primii pași pe care i-a făcut singur vertical învingând gravitația fiul meu. Astea sunt importante. E comparabil așa ceva cu un apus de soare în deșertul Sahara? Nu știu dacă e comparabil, dar undeva în suflet ele se așează locurile. E bucurie imensă.
Aduc bucurii.
Am fost în luna iulie în Atacama, în timpul iernii australe. Nu e frumos în deșertul Atacama, e un deșert urât. Dar noaptea, când dispare orice urmă de lumină de oriunde și când pe cer este, pe un cer impecabil, totdeauna perfect senin, se așează Aurora. Calea laptelui și nebuloasa din Andromeda. Și e absolut zguduitor. Știi? În Sahara e și mai frumos cerul de noapte, dar acolo deșertul Atacama, deșert rece, repet, deșert numai de piatră și urât, e altfel. Momentul de 22 decembrie 89 aici în Radio România, care e un moment zguduitor, așa, oricând încerc să-mi aduc aminte, mă scutui, îmi dau lacrimile. Erau 10 țevi de armă îndreptate spre piept și eu aveam de ales dacă îi conving să fugă, să plece imediat soldații și eu și cei 4-5 colegi care erau în spatele meu să scăpăm, să deschidem ușile pentru mulțime. Sau totul putea să fie o catastrofă și acelea să fie ultimele secunde. Ce moment de triumf uman, n-a murit nimeni, asta e important. Asta e satisfacția, știi?
Moment istoric.
E chiar un moment istoric. Așa. Eu știu că e înregistrat aici în radio și rămâne. Când am intrat în cabina 31, de unde a început prima adresare către public în noua situație, și ideea a fost așa. Acesta e un moment în care dezlegăm țara, știi? Și țin minte că Coralia Meteleanu a deschis, nu știam cum să pornesc instalații, nu fusesem direct niciodată, și a spus comunicat important pentru țară. Atunci mi-a zis, a fost la 23 august 1944. E istorie, știi?
Care credeți că sunt calitățile unui om care poate să-și mobileze această bibliotecă de bucurii? Cum ar trebui să privească viața? Cum ar trebui să proiecteze pozitiv?
Camelia, depinde cum l-a născut mama lui. Adică s-ar putea să aibă ochii larg deschis către lume și să bucure de razele soarelui și de stelele miezul nopții. Sau, dimpotrivă, s-ar putea să fie un tristat de când s-a născut el și să-i pare rău că plouă afară, că e soare afară, că e... Deci și asta depinde. Dar cred că depinde și de cum știe mama lui să-i descrețească fruntea și de cum știe profesorul și profesoara la școală și învățătoarea. Ce importantă e învățătoarea. Știe învățătoarea să-i spună, uite cum cântă viața, uite la tine ce e frumos. Cred că vor trebui făcute lecții speciale de îmblânzire a relațiilor copilului cu lumea.
Interumane, de îmblânzire a relațiilor interumane. E foarte important. Sigur, important este familia, școala, educatoarea, dar la un moment dat suntem pe cont propriu.
Da.
Și deci putem să ne propunem să evoluăm, să devenim mai bun, pentru că sensul vieții este să te înțelepțești, să devii mai bun, mai senin.
Pe vremuri a existat o organizație absolut minunată numită Organizația Pionierilor. Copiii erau puși la oaltă, inevitabil să împrieteneau, inevitabil își împărțeau terenul de fotbal, jocul, fetițele și așa mai departe. Astea erau lucruri minunate. Eu am mers prin tabere de pionieri, ani de zile, fiind profesorul știe tot. Mă opream din tabără în tabără, mă chemau la Organizația Pionierilor, dar și la studenți am făcut asta, și le făceam capul mare despre cum o să fie viitor. Uite cum o să vină roboții, uite astronavele, uite cum va fi pe Marte.
Și iată că au apărut. De ce nu am păstrat valorile pe care le aveam, uitați, inclusiv chiar din învățământ?
În fiecare școală există cel puțin un domnul trandafir. Citiți-l pe Sadoveanu și o să vedeți cine e domnul trandafir. Acolo unde este el, în jurul lui, căci e doamnă sau e domn, copiii se strâng, merg alături de dascălul lor, împărtășesc unul altuia bucățele de viață. Am un fost elev care, după ce a terminat facultatea la Craiova, a fost repartizat profesor de limba și literatură română la Cernavodă. Aurel Cărășel, un scriitor cunoscut, a scris vreo 20 de cărți până acum, science fiction, asta îi place. Și omul, când a ajuns profesor acolo, a făcut ce învățase de la mine, ca profesorul lui. Adică, uite astronave, uite roboți, uite viitorul. Așa că închipuiți-vă că atunci când se terminau orele, Aurel Cărășel pleca acasă cu toată clasa lui după el. Îl duceau acasă cu toții că aveau întrebări să-i spună. Aurel Cărășel, peste timp, m-a invitat la școala lui ca să inventăm un cenaclu, am inventat un cenaclu, am ales pe unul dintre puștii lui să-l punem șef de cenaclu, pe Sorin Repanovici, care a ales o insuliță pe Dunăre, insulița i-am botezat-o Atlanticron și de 30 de ani suntem acolo într-un fel de falanster în timpul verii. Cine vrea să vină și să bârfim știința lumii și să citim cărțile care și să facem în corturi, în costume de baie, în libertate absolută și funcționează de 30 de ani. La 450 de oameni de obicei vin, toți dorm în cort și închipuiți-vă profesori universitari ca Leon Zăgran, ca Radu Dob, care vin acolo și dorm în cortul lor și țin conferințe și sunt invitați acolo cu condiția nu numai să știe, că știu carte, că mulți români sunt super profesioniști, dar trebuie să fie atrăgători, haioși, să aibă empatie, să se bucure pare. Știți că ce e surprinzător acolo? Că la 10 dimineața toată lumea e la școală, la clasă, sunt 25, 26, 27 de cursuri și ateliere diferite și toate sunt ocupate. Fiecare merge la școală de bunăvoie și nesilit de nimeni.
Cerere există, îmi pare rău că nu se face uniform în sistemul de învățământ, deci astfel de activități să fie extinse.
Școala a rămas ca pe vremea nemților, ca pe vremea lui Bismarck. E ca o mașină de tocat carne, ai un input, da, aici intră tot și ești pe partea
adică
cealaltă.
Exemple frumoase mai sunt și domnul Florin Munteanu face lucruri minunate. Și
Florin este unul dintre profesorii de pe insulă tot timpul. Robotică. Doctorul Radu Dob m-a convins să dilatăm și ne-am dus la Avrig lângă Sibiu și am mai făcut o tabără acolo și a prins. Cu alt profil, de pildă mai multă literatură, religie, da? Dar funcționează.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Alexandru Mironov este scriitor, jurnalist și fost sportiv român, a practicat scrima, ajungând vicecampion național și a fost președinte al Federației Române de Scrimă. Principalele sale preocupări profesionale au fost în domeniul științei și tehnicii. A fost realizator și coordonator al mai multor emisiuni și publicații de știință, a fost președintele mai multor asociații din domeniu, locale și internaționale, publicând și o serie lungă de cărți și lucrări de specialitate. Domnule Alexandru Mironov, cum va fi influențată viața noastră de evoluția tehnologică și implementarea inteligenței artificiale în activități curente, mai ales că limbajul o mașină este la ora actuală din ce în ce mai performant?
Acestea sunt misterele viitorului apropiat deja, pentru că roboții au scos deja muncitorii din fabrici. Ba chiar sunt pe cale să dea afară și șoferii de la mașini. În 20 de ani nu va mai exista șofer la volanul unei mașini, nici particular, nici de companie, nici de nimic, de nimic, pentru că totul va fi robotizat. Acum, dacă stăm să ne gândim că acum vreo 140 de ani, când între Manchester și Liverpool, că acolo mi se pare că a circulat primul tren, jurnaliștii scriau cu groază, vă închipuiți cum o să le sară ochii, o să li se rupe inima la viteza îngrozitoare de 40 de kilometri pe oră cu care va merge trenul. Gândiți-vă ce lucruri înspăimântătoare se vor întâmpla, anunțau ziariștii și scriitorii, după care s-a dovedit că nu e nimic înspăimântător, că putem să zburăm și spre viteza lumii dacă ne trebuie, și ne trebuie, pentru că trebuie să ajungem pe alte planete, și încetul cu încetul Homo sapiens, care e o făptură extrem de promițătoare, s-a obișnuit cu ideea. Gândiți-vă, doamnă, că noi suntem proaspeți pe pământul ăsta. Abia avem 260.000 de ani de când a apărut specia asta. Inteligența artificială, încetul cu încetul, ni s-a lipit. Gândiți-vă că în aparatele care ne înregistrează acum, e inteligența artificială mai multă decât avea Neil Armstrong când s-a dus să pună piciorul să se așeze pe lună. Un mare gânditor, Ray Kurzweil, spune spre 2030-2031, toată inteligența asta artificială intră în noi. Noi vom vorbi având dispozitivele direct pe laringe și în ureche direct, înregistratoare, ca să spun așa, capabile și să prindă și emisiunile radio la. Toate astea se întâmplă, tot timpul se întâmplă. Eu am fost acum 2 ani în Emiratele Arabe, unde există un minister al viitorului. Ministerul viitorului. La arabii foarte bogați, care nu numai mănâncă pur și simplu petrodolarii, ci și investesc, și investesc în domenii diferite, dar îi investesc în sertare de timp din domeniile diferite. Iată, pentru 2020 cheltui asta în educație, asta în energetică, în 2030 astea aici sunt domeniile, iată în 2040 sănătate. De pildă, o prognoză pentru sănătate este că spre 2040 nu mai mergem la medic sau la aparatele medicale, ci ne trimitem avatarul. Adică aveam acasă dosarul electronic cu tot ce e în metabolismul meu, cu toate problemele pe care le am, și avatarul electronic se duce și corespondează direct cu medicul planetar sau medicul planetar pentru regiunea mea sau și îmi rezolvă lucrurile și îmi rezolvă problemele de inimă sau de digestie sau, automat, chiar fără să vreau eu. Asta se va întâmpla foarte curând. Copiii noștri vor fi la vremea aceea niște adulți spre bătrânețe, spre partea întâi a bătrâneței, care se vor bucura de toate avantajele astea. Spre partea întâi a bătrâneței, asta înseamnă se va întinde viața activă spre 90 de ani.
Deja s-a întins.
Roboții cei mai de succes în Japonia, nu vorbesc de cei industriali, care sunt deja peste tot, dar de mare succes sunt roboții de casă, roboții personal de casă. Ei se numesc Asimo. Asimo e mititelă, în metru înălțime, înseamnă cu butoiaș și este folosit de doamnele în vârstă. În Japonia există deja 100.000 de centenari. Cei mai mulți sunt doamne. Doamnele, dumneavoastră, doamnelor, trăiți cu 7 ani mai mult în medie decât noi. Așa spune teoria. Asta datorită faptului că sunteți mult mai complexe organisme și viața cumva vă apără mai mult. Bun, atunci cuplurile înaintează în vârstă, mor domnii, băbuțele rămân singuratice, au 90-95, copilașii lor au 75-80, se deplasează greu, nepoții uită de bunicile lor și ele sunt singure acasă. Deci din cei 100.000, probabil 70.000 de băbuțe stau singure acasă. Și atunci industria robotică l-a inventat pe Asimo, e cumpărat, e robot de acasă, care oferă ceaiul, face ikebana, dă și de mâncare la băbuță, dar stă de vorbă cu ea. Are un bagaj de câteva mii, zeci de mii de cuvinte.
O companie foarte plăcută.
O companie foarte plăcută. Deci gândiți-vă că ce vă spun nu este satisfaction. Asta se întâmplă în casele japoneze.
Ca să fim pregătiți pentru viitorul acesta nu foarte îndepărtat, ce mesaj ați transmite acum în final de emisiune?
Eu zic că doar să ținem ochii larg deschiși. Viitorul vine oricum.
Dacă azi e doar o poartă deschisă spre ieri și o să faci ce-ai făcut și o să știi ce-ai știut, dar n-o să mai știi să speri. Mai stai până mâine să vezi cum e. Mai stai până mâine, poate nu trebuie să vrei ce vrei, poate ai nevoie de altceva. Și nu uita, care trebuia să alergi spre vis. Sau poate că da, și poate că mâine se va deschide din nou în fața ta. Oricum ar fi, ai în față o zi, mergi spre ea.